Ovo je program radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Na početku emisije najvažnije vesti. Protest 1 od 5 miliona u Beogradu održan 25. put za redom uz poruku da nasilje vlasti mora prestati. Vučić sutra u Skupštini podnosi izveštaj o Kosovu. Opozicija nastavlja bojkot parlamenta. Građani 21. države u Evropskoj uniji danas glasaju na izborima za poslanike Evropskog parlamenta. Desetine hiljada ljudi protestovalo u Izraelu protiv Netanjahua. Film Parazit južnokorejskog reditelja dobitnik Zlatne palme u Kanu. U Srbiji i danas sunčano i toplo, temperatura do 27 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, čućete najnoviji most radija Slobodna Evropa u kome se razgovaralo o tome da li bi se i pod kojim uslovima mogao ostvariti san Milorada Dodika o osamostaljenju Republike Srpske. O tome govore Vlade Simović, politikolog iz Banja Luke, i Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču.
Ja mislim da svaki pokušaj prekrajanja granica na Balkanu po etničkim linijama neminovno vodi do nasilja, čak do novog rata na području Bosne i Hercegovine.
To je sve trenutno u nivou političkih poruka koje se šalju biračkom tijelu. Međutim, ne vidim zaista da se to institucionalno pokušava.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za nedelju 26. maj.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Protesti u Beogradu protiv aktuelne vlasti ušli su u šesti mesec. Beograđani su i ove subote izašli na centralne ulice prestonice, a protest je potekao u znaku podsjećanja, prema rečima organizatora, na sve one koji su bili fizički napadnuti i maltretirani od strane vlasti od kako su protesti počeli. Protest pratila Mila Đurđević.
'25. subote za redom u centru Beograda protest protiv aktuelne vlasti. Ovog puta sa porukom da nasilje nad građanima, aktivistima, novinarima i predstavnicima opozicionih političkih stranaka mora prestati. Pod sloganom Stop krvavim košuljama demonstranti su podsjetili na sve napade na one koji prema njihovim rečima drugačije misle, pa i na napad iz novembra 2018. u kome je povrede zadobio lider Levice Srbije Borko Stefanović. Stefanović se za Radio Slobodna Evropa i svog ličnog ugla osvrnuo na proteste proteklih šest meseci.
Ja sam ponosan što sam deo ovog naroda koji neće da pristane na represiju, nasilje i lopovluk ove vlasti. Tako da svakako su protesti prevazišli sva moguća očekivanja bilo koga.
Okupljenima se sa govornice između ostalih obratio profesor Čedomir Čupić i podsjetio na slučaj sudije apelacionog suda Miodraga Majića, koga su, nakon što je izneo kritike na krivični zakonik, poslanici vladajuće koalicije u Skupštini Srbije optužili da je korumpiran i da učestvuje u zaveri protiv predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Učesnici protesta sa kojima smo razgovarali kažu da subotom šetaju uglavnom zbog sebe. O tome da li su protesti ispunili njihova očekivanja za Radio Slobodna Evropa govore Jelena i Branka, Milenko Ivanović i Elvis iz Beograda.
A ne možda ispune, nisu, jednostavno to nije to. Mi idemo radi sebe, jednostavno ne možda ništa.
Moje očekivanje je da padne ova, ali teško.
Ali teško.
Ali ići ćemo i dalje, to je moje, da.
To je apsolutno, radi sebe.
Ovo jednom sedmično zove se mentalna higijena, na njoj treba insistirati. Kad su se uključili bivši opozicionari, spala je tenzija. Pokret i sve treba zadržati na građanskom nivou, pa dok ide.
Ja mislim, nadam se da ćemo uz nestajanje, uz istrajnost, uspjeti da izvučemo nešto od toga.
Tokom proteklih šest meseci organizatori i učesnici proteste izneli su niz zahteva aktuelnoj vlasti na čelu sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Osim hitne ostavke Vučića i vlade zbog porasta nasilja nad neistomišljenicima, građani na protestima zahtevaju između ostalog i uspostavljanje pravne države, oslobađanje pravosuđa i državnih institucija od direktnog uticaja izvršne vlasti i slobodne izbore uz ravnopravnu zastupljenost opozicije i organizatora protesta na javnom servisu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
A u Kragujevcu je sinoć održan 21. protest 1 od 5 miliona sa koga su učesnici poručili da će ostati na ulici i da se baklja slobode neće ugasiti sve dok predsjednik Srbije i aktualna vlast ne podnesu ostavke, izveštava Branko Vučković.
Konstantin Samofalov iz Socijaldemokratske stranke je, komentarišući izveštaj za Skupštinu direktora Kancelarije za Kosovo Marka Đurića, ocenio da je aktuelna vlast pokazala svoje pravo lice u njegovoj rečenici, da je odluka da se Srbija bori za Kosovo mirnim putem veliko strateško iznenađenje.
Ja do sada nisam čuo da jedna vlast u svetu kaže da je miroljubiva politika iznenađenje. Pa oni su sami priznali da su ratni huškači. Danima blate u tabloidima Grigorija i vladiku Teodosija. Ma Vučiću, idi u Prizren, ispuni svoj radikalski zavet umjesto što Srbuješ sa Dedinja.
Vladimir Dobrosavljević iz Narodne stranke je ocenio da je glavni problem u tome što su se u Srbiju na vlast vratili političari iz prošlih vremena.
Srbija živi u lažnoj iluziji, o uspešnoj ekonomiji, o tome kako smo ekonomski tigar na Balkanu, o tome kako smo velika vojna sila koja je samo što nije ukorila sve susede i pobila. Imamo predsjednika koji živi u svom virtualnom svetu i koji pokušava da ga prenese nama. Ali šta je naša krivica u svemu tome? Krivica je zato što smo pristali na to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Bošnjačko nacionalno vijeće pokrenulo je inicijativu za rešavanje statusa Bošnjaka i statusa regije Sandžak. Vijeće traži da se uspostavi specijalni status za Sandžak. Funkcije državne vlasti ostvarivaće se preko organa Sandžaka i preko organa u opštinama u njegovom sastavu. Navodi se u inicijativi koja predviđa da teritoriju Sandžaka čine opštine u Srbiji i Crnoj Gori. Kontrolu granica Sandžaka vršiće međunarodne snage koje će garantovati punu slobodu kretanja ljudi i roba, navodi se na sajtu vijeća. Prava i obaveze Sandžaka bi se prema ovoj inicijativi regulisale Ustavom Sandžaka. Sandžak je teritorijalno-politička zajednička ravnopravnih građana i naroda koji u Sandžaku žive. Albancima, Bošnjacima, Crnogorcima i Srbima Ustavom Sandžaka priznaće se status konstitutivnih naroda u Sandžaku, navodi se u inicijativi koja predviđa i da bi Sandžak imao demokratski izabranu skupštinu, guvernera i vladu, policiju pod njihovom kontrolom i nezavisno sudstvo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Skupština Srbije sutra će početi sednicu na kojoj će predsjednik Srbije Aleksandar Vučić podneti izveštaj o Kosovu. Sednici će prisustvovati i predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić i ministri kao i direktor Kancelarije za Kosovo Marko Đurić. Na sednicu neće doći deo opozicije koji i dalje bojkotuje rad parlamenta i koji ističe da je sednica o Kosovu samo, kako kažu, još jedna prevara aktuelne vlasti i fingiranje dijaloga. Iz opozicije navode i da građani od predsjednika Srbije neće čuti ništa novo niti će biti iznet bilo kakav predlog o rešavanju Kosova. Kosovskog pitanja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U 21. zemlji članici Evropske unije od ukupno 28 danas se održavaju izbori za Evropski parlament. Danas je posljednji dan izbora koji su počeli u četvrtak glasanjem u Velikoj Britaniji. U Irskoj se glasalo u petak, u Češkoj u petak i subotu, a u Letoniji, Malti i Slovačkoj samo u subotu. Na ovim izborima oko 400 miliona ljudi iz Evropske unije bira svoje predstavnike u Evropskom parlamentu za narednih 5 godina. Preliminarni rezultati znaće se večeras. U Hrvatskoj su jutros u 7 časova otvorena glasačka mesta na kojima će se birači opredijeliti za 12 poslanika u Evropskom parlamentu, javili su hrvatski mediji. Na glasačkim listićima su 33 liste, 396 kandidata. Imena 12 hrvatskih poslanika koji će ići u Brisel znaće se večeras i za 23 časa. Desetine hiljada ljudi okupile su se u Tel Avivu na prvim demonstracijama izraelske opozicije nakon izbora 9. aprila, posle kojih je dosadašnji premijer Izraela Benjamin Netanjahu ponovo dobio mandat da obrazuje vladu. Protest je održan protiv Netanjahuovih pokušaja da smanji moć Vrhovnog suda i nastojanja da mu se garantuje imunitet od sudskog gonjenja, jer je osumnjičen za korupciju u 3 slučaja. Najmanje 20 ljudi je ubijeno, a veliki broj je nestao nakon napada na severoistoku Nigerije, koji je izveo ekstremist za koga se sumnja da je član Boko Harama, izjavili su svedoci Associated Pressu. Norveška je saopštila da su predstavnici venecuelanske vlade i opozicije odlučili da se vrate u Oslo kako bi pokušali da reše političku krizu u toj južnoameričkoj zemlji. Predstavnici vlasti i opozicije u Venecuelu Venecueli bili su na pregovorima u Norveškoj ranije ovog meseca, ali do sada nije bilo poznato da li će njihov angažman biti nastavljen. Inicijativa je usledila usled tenzija koje su kulminirale uličnim nasiljem u Venecueli 30. aprila. Socijalna satira Parazit južnokorejskog režisera Bong Joon-hoa osvojila je ovogodišnju Zlatnu palmu na Međunarodnom filmskom festivalu u Kanu. Za najbolje glumca proglašen je Antonio Banderas za ulogu u filmu Pedra Almodovara Boli slava. Britanska glumica Emily Beecham proglašena je za najbolju glumicu za ulogu u filmu Mali Joe.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sledi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li bi se Republika Srpska mogla odcijepiti od Bosne i Hercegovine mirnim putem. Naši sagovornici su Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču, i Vlade Simović, politikolog iz Banja Luke. Gospodine Džihiću, kada zagovara secesiju Republike Srpske, Milorad Dodik se stalno poziva na slučaj Kosova. On ponavlja, ako Kosovo ima pravo na odcepljenje, onda to isto pravo ima i Republika Srpska. Mogu li se ta dva slučaja na taj način povezivati?
Pravne perspektive, iz perspektive ovog argumenta Milorada Dodika koji se često ponavlja, mislim da se ova dva slučaje na taj način ne mogu povezivati. Zašto? Prije svega, ustavni položaj u bivšoj federaciji je bio drugačiji, znači autonomna pokrajina i Republika Bosna i Hercegovina. Potom smo u periodu disolucije i raspada bivše Jugoslavije imali prilično jasan proces represije i teške nepravde od strane Miloševićevog režima prema Kosovu, dok smo u Bosni i Hercegovini u slučaju Republike Srpske zaista ne možemo tvrditi da je došlo do sistematskog narušavanja prava Srba u Bosni i Hercegovini. Mi imamo naravno i dodatni moment Badinterove komisije koja je tokom 90-ih rekla da se granice između republika ne mogu mijenjati osim uz dogovor, što znači da ova granica između Srbije i Bosne i Hercegovine sa entitetom Republikom Srpskom prema tom mišljenju ne bi mogla biti promijenjena. I na kraju imamo još jedan argument. Republika Srpska je barem djelimično zasnovana na rezultatima rata, znači imamo ovu odluku o genocidu u Srebrenici, a imamo naravno i dokumentirane slučajeve etničkog čišćenja nesrpskog stanovništva, tako da bi to bio politički apsurd i presedan da jedan entitet u okviru Bosne i Hercegovine, gdje smo imali ovakve događaje tokom 90. godina, dobije pravo na odcjepljenje.
Gospodine Simoviću, kako je vaše mišljenje? Da li je Milorad Dodik u pravu kada kaže ako Kosovo ima pravo na nezavisnost, onda to isto pravo ima i Republika Srpska?
Pa zavisi iz kog ugla gledate. Ako gledate sa stanovišta prava, Kosovo i Metohija kao autonomna pokrajina unutar Srbije nije imala pravne uslove da se ocijepi i da izađe iz prostora Srbije. Ona je po ustavu bila sa daleko slabijim nadležnostima nego što je Republika Srpska unutar Bosne i Hercegovine kreirana u Daytonu kakva jeste. Sa druge strane, ako pogledate pitanje dnevne politike i pitanje onoga što žele da čuju birači, vi ćete vidjeti da političke elite i unutar autonomne pokrajine Kosovo i Metohija kao i unutar Republike Srpske kao federalne jedinice unutar Bosne i Hercegovine imate prosto jednu kritičnu masu koja je zainteresovana u Kosovu i Metohiji za potpunu nezavisnost i priznanje. Isto tako imate i u Republici Srpskoj ne malu kritičnu masu, a to pokazuju istraživanja koja je također zainteresovana da ovaj prostor izađe izvan Bosne i Hercegovine. Da bi izašao neko iz Bosne i Hercegovine, da bi jedan prostor, jedan entitet prestao da egzistira unutar nje, mora da postoji prije svega saglasnost sva tri naroda koja bi se provela kroz državni parlament, kroz glasanje kvalifikovanom većinom, a zato ne postoje uslovi, tako da Bosna i Hercegovina ovakav kakva jeste ima te ograničavajuće mehanizme da bi bilo koji njen dio mogao olako da izađe iz BiH, da to ne proizvede ni sukoba i konflikata.
Gospodine Simoviću, kad govori o odcjepljenju Republike Srpske, Milorad Dodik podsjeća da je nakon proglašenja nezavisnosti Kosova Narodna skupština Republike Srpske donijela odluku da će Republika Srpska imati pravo na secesiju onog trenutka kad Kosovo uđe u Ujedinjene nacije. To znači da bi se onog trenutka kad Kosovo uđe u Ujedinjene nacije Republika Srpska odcijepila po Dodiku i po odluci Narodne skupštine u interpretaciji Milorada Dodika. Da li je to prazna priča?
Autonomna pokrajina Kosovo i Metohija, koja je jednostrano proglasila svoju nezavisnost, se pokazala kao vješta u privlačenju nemalog broja moćnih zemalja svijeta da im to prizna. I uspjela je zaista u tome i u jednom trenutku je bila na putu da potencijalno to i ostvari. Mislim da je bilo čak u jednom trenutku 111 zemalja koji su članovi organizacije Ujedinjenih nacija koji su priznavali nezavisnost Kosova. Međutim, sad je taj broj spao na 99, kojeg se sjećam otprilike nekih 10-12 zemalja povuklo priznanje Kosova i Metohije. Tako da je taj proces sad prilično postao neizvjestan kada je riječ o željama političke elite na Kosovo i Metohiji. Sa druge strane, opet, Republika Srpska nije ni pokušavala da uđe u takav jedan proces i ne zna zaista kakve bi potencijalne dobiti, a kakve potencijalne posljedice to moglo da ostavi. Ono što je jako bitno, to je da je ta činjenica pokušaja ostvarivanja zavisnosti i priznavanja od strane Ujedinjenih nacija Kosova i Metohije i njihove političke elite uzburkala i onako već nestabilne odnose na Zapadnom Balkanu. Ja zaista sam postavio jedno drugo pitanje s potencijalnim ulaskom Kosova u Ujedinjene nacije, njegovim priznavanjem. Da li će to otvoriti sada nove probleme, ne samo u Republici Srpskoj, već i u Sjevernoj Makedoniji? Da li će time porasti apetit u Zapadnoj Makedoniji, koji traže već ozbiljnu institucionalnu autonomiju, koji potencijalno bi tražili nezavisnost i vjerovatno prisjedinjenje da li Albanije, da li Kosovo i Metohije i tako dalje i tako dalje. Jako je bitno imati jedinstven aršin, jedinstvenu politiku prema pitanju i prava naroda na samoopredjeljenje na Zapadnom Balkanu, ali pitanje suvereniteta država. Ako se drže jednoga principa, da je bitnije ovdje pravo država na suverenitet, onda nek se drži taj princip i da važi za sve. Ako se drži princip da je pravo naroda na samoopredjeljenje bitni aspekt, onda ok, neka to važi kao princip za sve. Jako je veliki problem kada u razdaljini od, ne znam, 300 kilometara vazdušne linije se primjenjuju dva ili tri različita pristupa međunarodnom javnom pravu.
Gospodine Đikiću, mislite li vi da se primjenjuju dvostruki aršini, jedan prema Kosovu, drugi prema Republici Srpskoj?
Ima tu dosta dvostrukih, trostrukih standarda, ali ipak čini mi se da je nešto što je važno istaći u povlačenju paralela između Kosova i Republike Srpske. To je činjenica da u međunarodnom pravu postoji jedan princip. Ako postoji dobro definisana teritorija i jedan narod koji može na neki način da vlada i upravlja tom teritorijom, i ako je taj narod pretrpio jednu tešku nepravdu, tu onda postoji pravni moment za mogućnost secesije. Ako posmatramo 90. godine i represiju Miloševićevog režima, a i samu činjenicu da je Milošević propustio nekoliko šansi da sačuva Kosovo, onda bi se moglo reći da tu ipak je bila neka vrsta standarda kada se radilo o priznanju Kosova, a za Republiku Srpsku, kako sam rekao na početku, i za samu Bosnu i Hercegovinu, čini mi se da je ovo vještačka debata u ovom momentu, da razgovaramo o nečemu i o nekim političkim akterima, kao što su recimo Milorad Dodik, koji najvjerovatnije za 2, 3, 4 ili nekoliko godina neće više biti dominantni aktor u Republici Srpskoj.
Gospodine Simoviću?
Kosovo i Metohija i postojeća elita na Kosovo i Metohiji nije sposobna da održi stabilnu i funkcionalnu državu i dovede liberalne, socijalne i demokratske standarde. To je u krajnjem slučaju pokazalo 2004. godina kada je izvršen martovski pogrom, gdje je izvršeno praktično etičko očišćenje nad Srbima, gdje je oko 4000 Srba protjerano, oko 20 ih je poubijano, 935 kuća zapaljeno, 35 crkava i raznih drugih objekata koji pripadaju Srpskoj pravoslavnoj crkvi su uništeni. Mislim da je oštećeno i uništeno skoro 10.000 fresaka, ikona, raznih drugih dijelova materijalne, kulturne zaostavštine naroda na jednom prostoru.
gospodine Đihiću?
Naravno, ovo što se desilo 2004. godine stoji, ali čini mi se da ne možemo ono što se desilo 2004. godine, što je pokazalo naravno da u tom momentu kosovska vlast nije bila sposobna da garantuje stabilnost i sigurnost svih stanovnika Kosova, to ne možemo da poredimo sa prethodnom fazom, znači fazom 90. godina kada je Miloševićev režim vršio otvorenu represiju i nasilje nad stanovništvom Kosova, prije svega nad albanskim stanovništvom Kosova. Ova nezavisnost koja je nepovratna, neovisno o tome da li će Kosovo postati članica Ujedinjene nacije ili ne, ona je nepovratna, znači nemoguće je zamisliti povratak srpskih vlasti na Kosovo, ali suštinsko pitanje zaista jeste odluka vlasti u Prištini da li žele da prave funkcionalnu demokratsku državu za sve građane Kosova. Ako to žele, kako to uvijek tvrde, onda se moraju posvetiti prije svega pitanjima srpske populacije na Kosovu i shvatiti da ta srpska populacija mora da dobije pravu ponudu od prištinskih vlasti da zaista bude priznata kao integralni dio nove kosovske državnosti.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li bi se Republika Srpska mogla odcijepiti od Bosne i Hercegovine mirnim putem. Sagovornici su Vlade Simović, politikolog iz Banja Luke, i Vedran Džihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Simoviću, Dodik, a i srpsko rukovodstvo već se ponašaju kao da je Republika Srpska na neki način dio Srbije. Dodik je na svim značajnijim političkim događajima u Srbiji uvijek uz Vučića, maltene kao drugi čovjek Srbije, a srpski ministar odbrane Aleksandar Vulin izjavljuje da ako Republika Srpska nema svoju vojsku, ima je srpski narod. Da li bi se to moglo nazvati puzajućom secesijom?
Jako je bitno za političare u Republici Srpskoj da grade određene institucionalne odnose i personalne sa političkim liderima u Srbiji. A razlog je vrlo jednostavan. Te veze nisu samo političke prirode. Te veze su na nivou društva. Ogroman broj ljudi koji živi u Srbiji je porijeklom iz Bosne i Hercegovine. Postoje čak neka istraživanja koja kažu da su u prvoj, drugoj ili trećoj generaciji skoro 70% Srba u Vojvodini sa prostora Bosne i Hercegovine. Vrlo je slično sa Beogradom. U Šumadiji nešto manje, ali zaista ogroman broj ljudi koji porijeklom iz Bosne i Hercegovine Srba živi danas u Srbiji. Te su veze prije svega porodične, jake, snažne, emotivne. Porodice komuniciraju između sebe. Jaka je ta veza prije svega između univerziteta i dan danas imate tradicionalni odlazak ne malog broja ljudi iz Republike Srpske na studije u Beograd. Taj prostor se ne tretira kod ogromnog broja ljudi u Republike Srpskoj kao neki strani prostor. Političke elite u Republike Srpskoj su svjesne da ako sarađuju sa političkim elitama u Srbiji da tako dobijaju prije svega i pozitivnu reklamu kod svojih birača. Tako da to se dešava. To je prosto jedan proces koji nije nastao nedavno. Taj proces postoji još od 90. godine od kad su se obnovile partije na ovome prostoru, od kada dolazi do obnove više partizma 90. godine, nastaka nekih novih partija. Sve su pokušavali da se uvežu sa nekim partijama koje su im bile sestrinske na drugoj strani Drine.
I na kraju da se vratimo pitanju sa početka emisije. Gospodine Simoviću, može li se Republika Srpska odvojiti mirnim putem? Da li bi secesija mogla proći bez rata?
Mislim da smo već odgovorili na to pitanje tokom ovaj razgovora, da u ovome trenutku niko ne govori o toj politici kao nečemu što bi se trebalo u neko skorije vrijeme da implementira. To je sve trenutno u nivou određenih političkih poruka koje se šalju biračkom tijelu koje očigledno ima sklonost ka takvoj politici. Međutim, ne vidim zaista da se to institucionalno dešava ili pokušava.
Gospodine Đihiću, po vama, da li bi se Republika Srpska mogla odvojiti mirnim putem i da li bi secesija mogla proći bez rata?
Ne, kategorično ne. Ja mislim da svaki pokušaj prekrajanja granica na Balkanu po etničkim linijama neminovno vodi do otvaranja te takozvane i često apostrofirane pandorine kutije, pogotovo u Bosni i Hercegovini, imajući u vidu istorijat od 90. godina na ovamo, tako nešto bi bilo nemoguće. I ja još jednom želim da kažem da trebamo da pokušamo da izbacimo iz javnog govora, iz narativa u Bosni i Hercegovini mogućnost ponovnog nasilja. Treba da potezanje priče o mogućim ratovima koje naravno koriste i elite u Sarajevu, bošnjačke elite i kod Hrvata i kod Srba, da to izbacimo iz javnog diskursa, da narativ preokrenemo i da maštamo i gradimo nešto drugo. A moja prva mašta u tom kontekstu je da oni koji razmišljaju i potenciraju priču o mogućim secesijama i mogućim konfliktima na Zapadnom Balkanu, od toga smo imali od strane bošnjačkih elita prijetnje mogućim ratovima, da takvi nestanu sa političke scene. Ja maštam u Bosni i Hercegovini regije gdje nema više Milorada Dodika, Aleksandra Vulina, Aleksandra Vučića, Dragana Čovića i Bakira Izetbegovića. Maštamo novoj generaciji političara koji će promovirati drugačiji narativ i konačno shvatiti da svaki povratak i pokušaj krojenja politika zasnovan na prošlosti, na 90-ima, jednostavno nisu dobar recept za pisanje u nekom modernom svijetu. Naravno, ako želimo da se vratimo u kameno doba i ponekad se na tom putu i nalazimo, i ako biramo put samodestrukcije, onda smo sami krivi.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Đihiću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Simoviću.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Vlade Simović, politikolog iz Banja Luke, i Vedran Đihić, predavač na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beču. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja. Nakon godina provedenih u izbjeglištvu, mladi Kurdi iz Iraka u Srbiji je našao svoj novi dom. Karoh Pištevan je takozvanu balkansku izbjegličku rutu prošao kao maloletnik uz pomoć krijumčara. Stigao je do Austrije, iz koje je vraćen u Mađarsku, a potom i iz Mađarske u Srbiju. Odlučio je da proba tu da ostane.
Tražio sam azil ovdje, vidio sam super ljudi, cool, pa sam tražio azil ovdje.
Karoh je jedan od rijetkih kojima je u Srbiji azil je odobren. Nekadašnji dečak koji je bez pratnje iz Iraka krenuo na opasno putovanje, nedavno je postao punoletan. Sada je zaposlen u restoranu arapske hrane u centru Beograda, uči srpski jezik i završava školu.
Završio sam osnovna škola, pa sad sam počinuo srednju školu, idem u školu vanredno. Ko sad siče?
U šavarma baru u kome radi nije i jedini koji ima izbjegličko iskustvo. Gazda restorana, Amer Musa, trudi se da pomogne ljudima u nevolji.
Volio bih da ne moram da im pomognem, da to ne bude, ali nažalost takav je svet. Kad god bude kraj, ja ću sigurno da ću se sretiti.
Karoh kaže da mu u Beogradu nedostaje porodica. S majkom je u stalnom kontaktu i želja mu je da se ponovo vide.
Tužan je meni, hoće da dođe, idemo tamo, ali ne mogu da vratim tamo. Jedin je ako da dobio fiza majka tamo da dođe kod mene, daj Bože.
U Srbiji je trenutno oko 4000 migranata i izbjeglica i većina bi željela da nastavi put ka Zapadnoj Evropi. Karoh kaže da svoju budućnost vidi u Srbiji.
Želim da otvorim jedan restoran i naša hrana da bude na restoranu i to i to.
Video priču o Karahu Pištevanu, mladiću iz Iraka koji je svoje izbjegličko putovanje završio u Srbiji, pogledajte na slobodnaevropa.org.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Enter.
I za kraj podsjećamo na najvažnije vesti. Protest jedan od 5 miliona u Beogradu održan 25. put za redom uz poruku da nasilje vlasti mora prestati. Vučić sutra u Skupštini podnosi izveštaj o Kosovu. Opozicija nastavlja bojkot parlamenta. Građani 21 države u Evropskoj uniji danas glasaju na izborima za poslanike Evropskog parlamenta. Desetine hiljada ljudi protestovalo protiv Netanjahua u Izraelu. Film Parazit južnokorejskog reditelja dobitnik Zlatne palme u Kanu. U Srbiji danas sunčano i toplo, temperatura do 27 stepeni. Bilo je to sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za nedelju 26. maj. Slušajte nas ponovo u 14 časova. U ime ekipe koja je realizovala program pozdravljaju vas Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Prijetan dan.